Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Michael Giacchino. Michael Giacchino, američki filmski kompozitor, mnogo puta je nominovan za razne filmske nagrade, dok je za animirani film iz 2009. godine pod nazivom Up osvojio 5 nagrada, od kojih je jedna Oscar nagrada. Za početak današnje emisije poslušajmo muziku koju je Giacchino komponovao za ovaj film.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Đekinovo stvaralaštvo uključuje i muziku za televizijske serije. Jedna od njih je muzika za seriju pod nazivom Lost, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Giacchino je treći kompozitor koji je komponovao za jedan iz serije filmova pod nazivom Mission Impossible, tačnije za treći dio. Poslušajmo Giacchinovu muziku iz ovog filma u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Giacchino komponovao za film iz 2009. godine koji nosi naziv Star Trek.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.